generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah.
Καλησπέρα σας, μία ακόμα εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας στο web radio του ΠΑΜΕ. Καραγιάννης, ο αντιπρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας, και θα πούμε και σήμερα για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν γενικότερα τις ζωές των εργαζόμενων του κλάδου και όχι μόνο. Θέματα που μας απασχολούν πάρα πολύ έντονα αυτή την περίοδο είναι προφανέστατα το πολυνομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με ό,τι αλλαγές θέλει να φέρει η κυβέρνηση στη ζωή και στη λειτουργία των σωματείων, συν τα πόσα δωράκια φέρνει στο μεγάλο κεφάλαιο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και ένα συλλαλητήριο την Πέμπτη. Έχουμε να συζητήσουμε για το θέμα των εργολαβικών εργαζομένων στον κλάδο και όχι μόνο, και προφανέστατα έχουμε και τον πόλεμο στη Συρία. Δεν ξέρουμε πόσο θα μας επηρεάσει και πότε πολύ άμεσα στη χώρα μας, αλλά ήδη βλέπουμε το αίμα αθρώων ανθρώπων για άλλη μια φορά να χύνεται στο βωμό των κερδών των μονοπωλίων. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling, on the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins, Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε το πολυνομοσχέδιο που θέλει να φέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι από το web radio του ΠΑΜΕ έχουν μιλήσει πάρα πολλές φορές και εμείς στην προηγούμενη εκπομπή μας πριν από ένα μήνα είχαμε συζητήσει πάλι γι' αυτό. Αλλά νιώθω ότι δεν πρέπει να κουραζόμαστε να συζητάμε γι' αυτό. Για τον πολύ απλό λόγο ότι και η κυβέρνηση δεν κουράζεται και επιμένει να ανακατευθεί στη λειτουργία των σωματείων. Χίλια δυο μύρια κακά φέρνει αυτό το πολυνομοσχέδιο. Πέρα από τις διάφορες επιδοτήσεις και δώρα και διάφορες ενισχύσεις διαφόρων ειδών που φέρνει στο μεγάλο κεφάλαιο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, φέρνει και κάτι ψεύτο βοήθειες για τους εργαζόμενους, όπως για παράδειγμα ότι άμα είσαι σε ημιαπασχόληση και σε κρατήσει παραπάνω ώρες για δουλειά ο εργοδότης, θα σου πρέπει να πληρώνει την υπεροριακή, ας το πούμε έτσι, ώρα 12% παραπάνω. Ενώ για έναν εργαζόμενο με κανονική 8-ωρη σύμβαση, η υπεροριακή ώρα είναι 40%. Οπότε κάνει και έκπτωση στις υπερορίες η Νέα Δημοκρατία. Αντί για 40% της πουλάει 12. Ευκαιρία. Κάτω από 3 φορές του κόστους. Έτσι, εκπτώσεις κάνει η κυβέρνηση. Πουλάει φθηνά για τους εργοδότες, για μας. Όλα είναι ακριβά στο τέλος. Φέρνει το να υπερισχύει μια τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας έναντι μιας πανελλήνιας κλαδικής, που πάντα οι πανελλήνιες έχουν καλύτερους μισθούς συνήθως από τις τοπικές, άρα βοηθάει να μειωθεί και άλλο ο μισθός μας και άλλο η αμοιβή. Κάνουν τα πάντα. Οι άνθρωποι έχουν πολύ φαντασία, χρησιμοποιούν ό,τι τρόπους δεν είχε φανταστεί κανείς ως τώρα στην ιστορία για να φθηνύνουν το πόσο θα πουλάμε την εργατική μας δύναμη. Και απ' την άλλη θέλουν να παρέμβουν στα σωματεία, γιατί όταν φθηνύνει η εργατική μας δύναμη, τίνουμε να αντιδράσουμε σαν εργαζόμενοι, έτσι, τίνουμε να κλωτσίσουμε. Είναι υγιές, αυτό είναι φυσιολογικό, ενδιαφερόμαστε για την επιβίωσή μας. Θα πάμε να αντιδράσουμε. Και αν δεν μπορείς να τα καταφέρεις μόνος, θα πας με άλλους. Άρα θα φτιάξεις ένα σωματείο, μια ένωση, κάτι. Και τι λέει η κυβέρνηση, ότι θα πρέπει το σωματείο να δίνει στο Υπουργείο τις λίστες με τα μέλη. Αυτό είναι μοντέρνα λύση που έρχεται το 2019, η οποία είναι από τη δεκαετία του 70. Έτσι, για όσους ξέρουν την ιστορία του κινήματος, είναι 40 πόσο χρονών, κοντά 50 χρονών λύση, και την ξαναφέρουν τώρα η Νέα Δημοκρατία. Είναι πώς είναι το Warpix, το τραγούδι που ακούσαμε, που είναι το 1970, εκείνης εποχής είναι και αυτές οι λύσεις. Να δίνουν τα σωματεία, το Μητρό του στο Υπουργείο. Και το Υπουργείο προφανέστατα μπορεί να τη δίνει στους φίλους τους. Τους επιχειρηματίες, λέω τώρα εδώ. Έτσι. Ένα αυτό, το σωματείο θα πρέπει να λέει στο κράτος ποιος έχει μέλη, και το κράτος πρέπει να τα ξέρει όλα. Επίσης, θα πρέπει να, για να υποφασιστεί απεργία, να γίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία σε ιστοσελίδα στο ίντερνετ, όπου όσοι έχουν την ιδιότητα του μέλους θα μπορούν, δεν ξέρω, θα έχουν και password, δεν ξέρω, κάτι θα έχουν τέλος πάντων, ένα account, κάτι θα φτιαχτεί, για να μπαίνουν σε μια ιστοσελίδα και να ψηφίζουν για απεργία. Εντάξει, θα πει κανείς, εδώ ο πρόεδρος Αμερικής προαναγγέλει πολέμους από το Twitter. Γιατί να μην γίνει και μια απεργία από το ίντερνετ. Γιατί όχι. Εξυγχρονισμός, σύγχρονα μέσα. Πού να τρέχω εγώ τώρα που να πηγαίνει το κοινό στο σωματείο. Έχω τη γρήγορη λύση. Νούμερο 1, δεν θα πάω στο σωματείο. Ξεκινάμε από εκεί, καλημέρα. Νούμερο 2... Για να θεωρηθεί έγκυρη απεργία, υποθέτω θα πούνε ότι αυτή η ιστοσελίδα κάπως θα έχει μια έγκριση του Υπουργείου, θα την παρακολουθεί το Υπουργείο για να ξέρει ότι ναι, είναι έγκυρη η ψηφοφορία. Άμα δεν την εγκρίνει το Υπουργείο, είναι όπως προηγουμένως. Μαζευόμασταν όλοι σε μια αίθουσα, κάναμε μια συνέλευση και τα αποφασίζαμε. Και λέγαμε τα αποφασίσαμε σε σωματείο. Άρα, μάλλον θα βλέπει το κράτος και ποιοι ψηφίζουν υπέρ της απεργίας. Ένα, ποιοι είναι τα μέλη. Δεύτερο, ποιοι ψηφίζουν και υπέρ της απεργίας. Και ας είσαι από το σπίτι σου, δεν έχει σημασία. Και ας μην το πει στους συναδέλφους σου ότι είσαι υπέρ της απεργίας. Το κράτος θα το ξέρει. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Το 51% των εργαζομένων, των μελών του σωματείου, θα πρέπει να ψηφίζουν υπέρ της απεργίας. Δηλαδή έχουμε, ας πούμε, ένα κλαδικό συνδικάτο σαν το δικό μας, που έχουμε πόσους εργαζόμενους από πόσους χώρους του κλάδου, και θα πρέπει η μισή από αυτούς να ψηφίσουν για να κάνουν απεργία, για παράδειγμα, σε έναν εργολάβο που μπορεί να είναι μόλις 100 μέλη του σωματείου. Αλλά αν έχω και άλλους 1000, θα πρέπει οι 501 από αυτούς να ψηφίσουν υπέρ της απεργίας. Άνθρωποι που δεν δουλεύουν σε αυτόν τον εργολάβο, δεν τους χτυπάει το πρόβλημα του εργολάβου, θα ψηφίσουν για το αν κάπου αλλού, κάπου άσχετα με το οποίο δουλεύουν, θα γίνει απεργία. Έτσι. Αυτό και καλά στο όνομα της δημοκρατίας, ότι το 51% ψηφίζει. Το 51% πιανού όμως. Πρέπει να το ψηφίσουν εργαζόμενοι που έχουν το πρόβλημα. Αυτοί πρέπει να πάρουν την απόφαση. Ούτε οι δίπλα εργαζόμενοι, ούτε κανείς άλλος, ούτε το Υπουργείο, ούτε οποιοδήποτε. Δεν συνομπάρουμε κανέναν εργαζόμενο, αλλά κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει το λόγο και την εξουσία να αποφασίσει τι θα γίνει στο δικό του εργασιακό χώρο. Δεν μπορούν οι άλλοι από δίπλα να ξέρουν τι γίνεται στο δικό του εργασιακό χώρο. Και στην τελική έρχεται η Νέα Δημοκρατία που πήρε το 40% από το 60% που συμμετείχαν στις τελευταίες εκλογές. Άμα το βγάλεις είναι περίπου στο 25% των μελών του εκλογικού καταλόγου που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Αυτοί ψηφίσαν. Με βάση τα μέλη στον κατάλογο αυτοί έχουν ψηφίσει. Το 25% ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Και πώς μας λέει τώρα εδώ ότι το 51% των μελών θα αποφασίσει απεργία. Άμα είναι να το βγάλουμε εδώ, όταν η κυβέρνηση έχει 51%, αλλιώς να μην έχουμε κυβέρνηση. Να έχουμε κυβερνησία στον τόπο. Τι καταστροφικό θα ήταν, όπως θα έλεγε και ο φίλος μας ο Μπογδάνος. Ωραία, θα μείνει η χώρα κυβέρνητη. Έτσι, ο φίλος μας ο Μπογδάνος ξέρει να λέει ποιοι πάνε στις πορείες. Και ακόμα δεν έχει έρθει το κοινό νομοσχέδιο, γιατί θα μας λέει τότε σε τηλεόραση και ποιος ψήφισε υπέρ της απεργίας. Λοιπόν, όλα αυτά φαίνονται τρελά, μάλλον θα μας φαίνονταν πολύ τρελά αν τα συζητάγαμε αυτά πριν από 10 χρόνια. Τώρα αυτό που κάπου θα μας φαίνονταν τρελό, το βλέπουμε ως κάτι που είναι χειροτέρευση του χειρότερου που είχαμε ήδη. Και προφανέστατα ίσως μας είναι δύσκολο να φανταστούμε και τι μπορούμε να βιώνουμε σε 5 ή σε 10 χρόνια. Δεν καθόμαστε άπραγοι. Έγιναν ήδη 2 απεργίες με πολύ καλή παρουσία, οι οποίες χαλάσανε την κυβέρνηση, ενώ κλείθηκε η κυβέρνηση, γιατί είναι φρέσκια κυβέρνηση, δεν έχει κλείσει 100 μέρες και ήδη πρώτα γίνανε οι 2 απεργίες. Έχει σπάσει αυτό το κλίμα που θέλει να περάσει η κυβέρνηση ότι εδώ δεν κουνιέται φύλλο, ότι το φέρνει η κυβέρνηση και όλοι συμφωνούν ή έστω δεν αντιδράνε. Πατάμε πάνω σε αυτές τις απεργίες και έχουμε συνέχεια με το συλλαλητήριο της Πέμπτης, το απόγευμα, στις 6.30 ώρα. Και εκεί θα είμαστε παρόντες να παλέψουμε για το δικαίωμά μας, είναι πολιτικό δικαίωμα αυτό, να μπορούμε να παλεύουμε για ένα καλύτερο μισθό, για μια καλύτερη δουλειά, για μια καλύτερη σύμβαση, για να πληρωνόμαστε τις υπερορίες μας, για να μην μας απολύουν, να μας πετάνε στον δρόμο, για να έχουμε μια καλύτερη επιβίωση. Μετά από το μουσικό διάλειμμα. Here we go. For the fight auto workers. Who are twisted, tricked, and robbed? To the peasant in Guatemala, in a sweatshop, got your job. And she can't feed her family on the pennies that she makes. Meanwhile, the crime rate's rising up and down the Great Lakes states. Like vegetables left in the field, the signatures smell rotten. On the contracts and the deeds that push the race down to the bottom. They load the rubber bullets. They fire another round. I'm heading to the tear gas. Dig in, man, hold your ground. For Joe Hill and Cesar Chavez, who fought in their own time. For our brothers and our sisters up and down that picket line. For the unnamed and unnumbered who struggle brave and long. For the union men and women standing up and standing strong. Help! That's right. Nos queremos juntos, vamos, seguir. See, y'all hit them where it hurts and bite the hand that feeds. You might get 1 to 3 or probation and a fine. Well, I know where I'm gonna be. I'm gonna be right on that front line. For Joe Hill and Cesar Chavez, who fought in their own time. For our brothers and our sisters up and down that picket line. For the unnamed and unnumbered who struggle brave and long. For the union men and women standing up and standing strong. Yep.
Dirty scabs will cross the line while others stand aside and look. But ain't nobody never got nothing that didn't raise a voice and push. Like the steel worker in Ohio, the miner in West Virginia, the teacher in Chicago, janitor in Mississippi. From the sweatshops of L.A. to the fields of Mission Flats, there's a thundercloud exploding, and I'm free at last. Like Joe Hill and Cesar Chavez, who fought in their own time. Like our brothers and our sisters up and down that picket line. Like the unnamed and unnumbered who struggle brave and long. Like the union men and women standing up and standing strong. Like the unnamed and unnumbered who struggle brave and long. Like the union men and women standing up and standing strong.
Λοιπόν, όπως είπαμε, πολλά στραβά και περίεργα μας φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θέλει να ανακατεύεται στην λειτουργία των σωματείων. Θέλει ανάμεσα στα άλλα και το, να δώσει, τουλάχιστον αυτό λένε ότι ετοιμάζουν το νομοσχέδιο, να δώσει παραπάνω εξουσίες στον Υπουργό Εργασίας, ώστε να μπορεί να ανακατεύεται ο Υπουργός στα καταστατικά των σωματείων. Δηλαδή θα έρχεται ο Υπουργός σαν τώρα, εντάξει, τώρα του παρομοίες και να κάνουμε, θα είναι γελία να πούμε ότι είναι σαν σύγχρονος Κέσαρας, δεν ξέρω εγώ τι, θα αποφασίζει και θα διατάζει και θα λέει ότι το σωματείο πρέπει να λειτουργεί έτσι. Και είμαι ο Υπουργός και τέλειωσε. Και τι λέτε εσείς, δεν με νοιάζει. Τέτοιες εξουσίες παραπάνω θέλουν να δώσουν στους υπουργούς τους, να μπορούν να κανονίζουν τη ζωή μας. Και όπως το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, τα κακά τα ψέματα, η πλειοψηφία των συνδικαλιστών που εκλέγεται, δική τους είναι τώρα. Είναι ΠΑΣΟΚ, είναι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων το συγγενική με αυτούς τους χώρους, έτσι. Γιατί δεν είναι τα σωμάτια κομματικά, αλλά υπάρχουν συνδικαλιστές που προέρχονται από αυτούς τους πολιτικούς χώρους. Κοντά τους είναι πιο πολλοί, συμφωνούν με την πολιτική που φέρουν. Το έχουμε δει από τη στάση που κρατάει η πλειοψηφία των συνδικαλιστών στην Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια και όχι μόνο, αλλά μέσα αυτά τα 10 χρόνια με την επίθεση που έχει γίνει στους εργαζόμενους, φαίνεται ξεκάθαρα ποιος είναι ποιος. Και παρότι έχουν την πλειοψηφία των συνδικαλιστών με το μέρος τους, πάλι φέρουν αυτούς τους νόμους. Γιατί υπάρχουν αυτά, η μειοψηφία των σωματείων και των συνδικαλιστών που αντιστέκονται και τους δημιουργεί πρόβλημα. Τους δημιουργεί πρόβλημα γιατί ξέρουν ότι δεν έχει έρθει ανάπτυξη και μπορεί να έρθει και κρίση καπιταλιστική οικονομική στο πολύ άμεσο χρονικό διάστημα. Ήδη στη Γερμανία έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Στην Αμερική την περιμένουν μέσα στο επόμενο εξάμηνο, ενεάμηνο. Θα οξυνθούν οι αντιθέσεις. Βλέπουμε εδώ στο Εκουαδόρ μπήκε το Δουνουτού. Είχαμε ήδη 7 νεκρούς από την καινούργια την κυβέρνηση που ήρθε να, και αυτή να σώσει το λαό, έτσι έλεγε, σωτήρας είναι, και έφερε αμέσως το θάνατο στο λαό της. 7 νεκροί και 100 τραυματίες για την αρχή. Ξέρουν ότι ακόμα και αν οι εργαζόμενοι της Ελλάδας δεν έχουν αντιδράσει όπως θα έπρεπε τα τελευταία 10 χρόνια, φοβούνται όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματίες και οι πολιτικοί τους ότι το επόμενα 10 χρόνια δεν θα είναι τόσο απαλά για αυτούς. Ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να αντιδράσουν πολύ πιο άγρια, πολύ πιο μαζικά, πολύ πιο οργανωμένα, πολύ πιο σκληρά στην πολιτική τους. Και γι' αυτό τρέχουν από τώρα να προλάβουν σε εισαγωγικά τις καταστάσεις, να προετοιμάσουν, να φτιάξουν τα νομικά εργαλεία για να μπορούν αυτοί να παρεμβαίνουν στο εργατικό κίνημα. Τώρα εμάς όλα αυτά, εμάς εδώ που είμαστε στα ταξικά σωματεία και προσπαθούμε με τον τρόπο μας κάθε μέρα να οργανώσουμε την εργατιά, να βάλουμε εμπόδια στην πολιτική των εργοδοτών, αυτά τώρα δεν μας τρομάζουν, ούτε θα σταματήσουμε να παλεύουμε ούτε τίποτα. Για μας αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά εμπόδια. Εκεί που είχαμε 5 εμπόδια, με το πολυνομοσχέδιο θα μπει και ένα ακόμα 6. Αυτή είναι η διαφορά. ούτε θα σταματήσουν οι εργαζόμενοι να παλεύουν για τη ζωή τους. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στον πλανήτη Γη. Οι άνθρωποι για την ζωή τους παλεύουν πάντα. Τι θα κάνουν, θα κάτσουν να αυτοκτονήσουν? Ούτε θα παλεύουν, ούτε θα πάψουν να παλεύουν για καλύτερους μισθούς, ούτε για τίποτα. Ίσα ίσα που για αύριο μεθαύριο μπορούν να παλεύουν και για πολύ προχωρημένα πράγματα. Για μας είναι ένα παραπάνω εμπόδιο αυτό που φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, πόσο εμπόδιο θα είναι εξαρτάται και από τι θα κάνουμε εμείς τώρα. Πόσος κόσμος θα κατέβει την Πέμπτη στο συλλαλητήριο? Είχαμε μια καλή συμμετοχή στα προηγούμενα απεργιακά συλλαλητήρια και συμμετοχή σε απεργίες. Υπήρξε πολλοί κόσμος, πολλοί εργάτες που απέργησαν. Παρότι η ΓΕΣΕ δεν έβγαλε απεργία. Γιατί προφανέστατα, εντάξει, στηρίζει την κυβέρνηση, δεν το συζητάμε. Πώς θα κατέβουν και το πολυμοχρονικό διάστημα? Όλα αυτά μπορούν να καθυστερήσουν να φέρουν το πολυνομοσχέδιο ή να το φέρει η κυβέρνηση κουτσουρεμένο το πολυνομοσχέδιο, να μην φέρει 10 εχθρικές διατάξεις στους εργαζόμενους, να φέρει 7, ανάλογα τώρα και πόσο δυνατή νιώθει απέναντι στην αντίσταση που εμείς οι εργαζόμενοι φέρνουμε, και θα κρίνουν κάθε φορά να δουν τι μπορούν να περάσουν. Εξαρτάται και από εμάς. Άσχετα αν δεν φέρνετε κάθε φορά το τι αποτέλεσμα φέρνει το ότι θα κατεβούμε την Πέμπτη το απόγευμα ή τη Δευτέρα το πρωί στο δρόμο, όταν θα κάνουμε μια απεργία. Το ότι έχουν αποτελέσματα οι αγώνες έρχονται. Απλά είναι δύσκολες εποχές σήμερα, είναι δύσκολες εποχές για το κεφάλαιο. Δεν μπορεί να δίνει τους μισθούς που έδινε και να έχουν και τα βαρβάτα κέρδη που είχαν κάποτε, που από το 1990 μέχρι το 2008 οι ελληνικές επιχειρήσεις λειτουργούσαν με ορισμένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά κερδών στον πλανήτη Γη. Άξι, έχουν περάσει αυτά τα χρόνια. Δεν γίνεται. Υπάρχουν και Κινέζοι, υπάρχουν και ασιατικές εταιρείες, πουλάνε φθηνά προϊόντα. Εντάξει, δεν μπορούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες να κερδοφορούν όπως πριν, πόσο μάλλον οι ελληνικές. Έτσι είναι αυτά. Δεν μπορούν να δίνουν το κεφάλαιο στην Ελλάδα αυτά που δίνουν κάποτε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα πεθάνουμε. Άμα δεν μπορούν, τι να κάνουμε, στην τελική πρέπει να φύγουν κιόλας. Εμείς μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτούς. Αυτοί χωρίς εμάς δεν γίνεται. Λοιπόν, έχουμε βιώσει όλοι μας αυτά τα τελευταία 10 χρόνια μια επιδείνωση στην εκμετάλλευση του εργαζόμενου, η οποία γίνεται με πολλούς τρόπους, με πολλή φαντασία. Εργοδότες, πολιτικοί έχουν σκεφτεί διάφορους τρόπους για το πώς να μας εκμεταλλευτούν περισσότερο, διάφορες τεχνικές, διάφορες δικαιολογίες, και μία από τις πιο ευρέως διαδεδομένες πατέντες που στην Ελλάδα, η οποία όμως είναι ευρωπαϊκή μόδα, έρχεται απ' έξω, είναι ευρωπαϊκή μόδα αυτή, είναι η εργολαβοποίηση, την οποία τη βιώνουμε όλο και περισσότερο στην Ελλάδα. Θα πρέπει να ξέρει κανείς ότι είναι απ' έξω, είναι ευρωπαϊκό φρούτο και όχι ελληνικό. Έχουμε μιλήσει εδώ και τα προηγούμενα χρόνια στην εκπομπή μας στο Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας για τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα δίκτυα του ΔΔΕ, όχι των μονίμων, ας το πούμε έτσι, του προσωπικού του ΔΔΕ, αλλά των εργολαβικών. Υπάρχουν χιλιάδες εργολαβικοί σε όλο τον κλάδο της ενέργειας και στα πετρέλαια και στο φυσικό αέριο, και οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στο φυσικό αέριο το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν απεργίες και είχαν και κατακτήσεις. Ανάμεσοποίηση ήταν να καταφέρουν να προσληφθούν από τη ΔΕΠΑ ένα μέρος του προσωπικού του εργολάβου, το οποίο είναι τεράστιο κατόρθωμα αυτή τη στιγμή, που φεύγει συνεχώς, μειώνεται το προσωπικό της εταιρείας, πώς να το πούμε τώρα, αναδόχου εταιρείας, θα ήταν στραβό γιατί θα αναπαράγουμε την όλη ρητορική. Μειώνεται το προσωπικό μιας εταιρείας και δίνει δουλειά σε εργολάβους, άρα το εργολαβικό προσωπικό αυξάνεται. Και εδώ είδαμε ότι χάρη στις κινητοποιήσεις των εργολαβικών εργαζομένων στη ΔΕΠΑ, ένα μέρος των προσωπικών προσλήφθηκε από την εταιρεία, την πρώην ΔΕΚΟ, και δεν είναι ούτε βουλεμένοι, ούτε μπήκανε με βίσματα εκλογικά, ούτε τίποτα. Με το σπαθί τους μπήκανε. Είναι άνθρωποι που δουλεύανε 20 χρόνια ορισμένοι από αυτούς εκεί πέρα, την ξέραν τη δουλειά. Χωρίς αυτούς δεν γίνεται η δουλειά. Και καταφέραν με τον αγώνα τους να φύγουν από τον εργολάβο και να προσληφθούν στην εταιρεία που κάνει κανονικά τις δουλειές. Και παρότι το δικαστήριο έβγαλε παράνομη την απεργία τους, με τη δικαιολογία ότι αν ικανοποιηθεί το αίτημα των εργαζομένων να προσληφθούν από την εταιρεία και όχι από τον εργολάβο, τότε ο εργολάβος σαν εταιρεία πρέπει να κλείσει, δεν θα έχει δουλειά. Αυτό είπε το δικαστήριο, άρα λέει ότι εσείς δεν πρέπει να απεργείτε για αυτό το πράγμα. Είναι και αυτό ένα από τα τρελά που ακούμε. Και παρότι το δικαστήριο έβγαλε παράνομη την απεργία, τελικά έστω ένα μικρό μέρος για αρχή των εργολαβικών εργαζομένων το απορρόφησε η ΔΕΠΑ. Είναι κατόρθωμα. Λοιπόν, αυτό τώρα η εργολαβοποίηση είναι μόδα όχι μόνο στον κλάδο της ενέργειας και σε πάρα πολλούς κλάδους και σε εργοστάσια. Βλέπεις μέσα να υπάρχει ο εργαζόμενος της εταιρείας που έχει το εργοστάσιο και δίπλα να υπάρχει εργαζόμενος που να κάνει την ίδια δουλειά που να έχει προσληφθεί μέσω εργολάβου. Και πολλά άλλα παραδείγματα. Πρέπει να δούμε εδώ τώρα ότι αυτό ήρθε απ' έξω. Είναι πατέντα ευρωπαϊκή. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή στα δηληστήρια της Γαλλίας το 75% του προσωπικού είναι εργολαβική. Είναι βαριά βιομηχανία, πολύ εξειδικευμένη δουλειά. Δεν μπορείς να πάρεις έναν άνθρωπο 5 μήνες μέσα να το ρίξει να το δουλεύει. Θέλει 6 μήνες εκπαίδευση για να καταλάβει πώς λειτουργούν τα μηχανήματα στοιχειωδώς. Και για να πεις ότι τον αφήνεις μόνο του στη βάρη, θα πρέπει να έχει κλείσει 2-3 χρόνια εκεί μέσα. Αν ανάψει μια φωτιά, τι θα κάνει? Μα σε πάρω εσένα, σε βάλω τώρα και να κουμαντάρεις φωτιές και δεν ξέρω εγώ τι ατυχήματα. Θα καεί όχι το δηληστήριο και όλη η γύρω περιοχή θα καεί, δεν θα μείνει τίποτα. Και εκεί που βλέπεις εξειδικευμένη δουλειά, πολύ εξειδικευμένο προσωπικό, πολύ, πώς να το πω τώρα, high-tech μηχανήματα ή υψηλής επικινδυνότητας, βλέπεις η πλειοψηφία του προσωπικού είναι εργολαβική. Είναι μονίμως εργολαβική, όπως η μονίμως εργολαβική της ΔΕΠΑ που δουλεύουν από το 2000 μέχρι το 2019 σε εργολάβο και κάθε χρόνο ή κάθε 6 μήνες που γράφουν μια σύμβαση. Έτσι είναι. Στην Ελλάδα ακόμα είσαι στο 25% στα δηληστήρια. Μόλις το 25% είναι εργολαβική. Στη Γαλλία το 75% είναι πιο μπροστά. Είναι πατέντα αυτή. Εκεί που έχω τους παλιούς εργαζόμενους που με τους αγώνες του εργατικού κινήματος τα προηγούμενα 100 χρόνια είχαν καταφέρει να έχουν ένα σωρό δικαιώματα, μισθούς, ασφαλίσεις και χίλια δυο άλλα, μα τα πιάσουμε τώρα, δεν φτάνει όλη η εκπομπή να τα συζητήσουμε. Και σου λέει τι, έχω τον τάδε εργαζόμενο στην τάδε εταιρεία, έχει σωμάτιο, οργανωμένος, έχει το μισθό του, τις άδειές του, το 7ωρό του σε ορισμένα εργοστάσια στην Ευρώπη. Έχει, του δίνουν και το γάλα του, του δίνουν δεν ξέρω εγώ τι εξτρά άδειες, τι χιλιαδιό πράγματα κατοχυρωμένα. Ωραία. Δεν θα προσλάβω καινούριο από αυτήν την εταιρεία, θα φωνάξω να εργολάβω, θα προσλαμβάνει αυτό το προσωπικό με 3 φορές μισθό κάτω. Έτσι γίνεται στην Ευρώπη και έτσι γίνεται και στην Ελλάδα. Όπως και στα γαλλικά δηληστήρια, ο εργολαβικός παίρνει 3 φορές μικρότερο μισθό από το μόνιμο, έτσι και στην Ελλάδα ο εργολαβικός παίρνει 3 φορές μικρότερο μισθό από το μόνιμο. Οι αναλογίες είναι ίδιες και στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Ξεκάθαρα πράγματα. Και στο εργοστάσιο της Mercedes στη Βρέμη, στη Γερμανία, η μισή εργαζόμενη είναι εργολαβική. Και έκανε πόσες απεργίες στο εταιρικό εργοστάσιο, όχι κατά το σωματείο της Mercedes, ούτε το σωματείο μετάλλου Γερμανίας, γιατί είναι και αυτό εργοδοτικό εκεί πέρα. Το σωματείο συγκεκριμένα, το εργοτερικό στη Βρέμη της Mercedes, το οποίο είναι ταξικό σωματείο, σωστό και τίμιο σωματείο, και έκανε απεργίες για να μονιμοποιηθούν οι εργολαβικοί, οι οποίοι είχαν φτάσει να είναι σχεδόν το 50% του προσωπικού. Αυτοκινητοβιομηχανία, 2.000 άτομα εργοστάσιο, έτσι 1.000 είναι εργολαβικοί, πολύπλοκα μηχανήματα, προχωρημένα. Κι όμως, τους παίρνουν με τον εργολάβο. Δεν θα κάτσεις να δουλεύεις για λίγο, θα μείνει για χρόνια εκεί μέσα. Αλλιώς δεν αξίζει να το βάλεις τον άλλον. Δεν μπορείς να βάλεις τον άλλον για 3 και για 6 μήνες σε τις βιομηχανίες. Τον θες όμως φθηνό. Ο παλιός έχει δικαιώματα, είναι ακριβώς. Άμα τον βάλω στην ίδια εταιρεία έναν καινούριο, είναι θέμα χρόνου να σου πει κάτσε στον άλλον γιατί δίνεις τόσο και σε μένα, όχι. Θέλω κι εγώ. Θα γίνει και αυτός μέλος σωματείου. Τον μπαίνει στον εργολαβικό και του λένε εσύ είσαι εργολαβικός, δεν είσαι τους άλλους. Είσαι παιδί κατώτερου Θεού. Τι να πω, κατούρισε στο πηγάδι, όπως το λένε έτσι λαϊκά. Δεν είσαι σαν τους άλλους. Θα παίρνεις 3 φορές μικρότερο μισθό. Θα υπογράφεις 11 μήνες σύμβαση και το 12ο θα δουλεύεις και θα είναι η άδειά σου και καλά. Που θα είναι απληρωτή. Και διάφορα άλλα τέτοια που βλέπουμε στους εργολαβικούς. Ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Πούμε τώρα εδώ, μιας και μιλάγαμε για εργολαβίες πριν, ότι επειδή αυτό έχει διαδοθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, γίνεται εδώ τώρα μια πιο συντονισμένη κίνηση μεταξύ διαφόρων ταξικών σωματείων για το θέμα αυτό των εργολαβιών. Θα γίνει μια κοινή σύσκεψη πολλών ταξικών σωματείων για να συζητηθεί αυτό το θέμα και το πώς μπορεί να υπάρξει μια κοινή δράση, ένας κοινός προσανατολισμός των ταξικών σωματείων στο θέμα της εργολαβοποίησης. Αυτού του διαδομένου τρόπου εντατικοποίησης της εκμετάλλευσης της εργατικής μας δύναμης. Η σύσκεψη είναι την άλλη Τετάρτη, 23 Οκτώβρη, στις 6.30 ώρα στο Συνδικάτο Οικοδόμων. Συμμετέχουν πάρα πολλά ταξικά σωματεία, θα είναι και το κλαδικό σωματείο ενέργειας. Καλούμε τους εργαζόμενους του κλάδου και εργολαβικούς και μη εργολαβικούς εργαζόμενους, γιατί τους ενδιαφέρει και αυτούς. Όπως είπαμε, είναι το μέλλον ή τουλάχιστον μία από τις τάσεις που μελλοντικά θα δυναμώσουν. Να είναι εκεί παράδοση συζητήσει, να ακούσουν, να πούνε και αυτή την άποψή τους και να έχουμε όλοι μαζί μια κοινή δράση να μπορέσουμε να παλέψουμε και αυτό το πράγμα και την εργαλοβοποίηση και τα κακά που φέρνει. Τώρα, στο λίγο χρόνο που έχουμε για το υπόλοιπο της εκπομπής, να μιλήσουμε τώρα εδώ για το νούμερο ένα θέμα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη, που είναι η τουρκική εισβολή στη Συρία. Η Τουρκία τώρα εδώ, εντάξει, δεν το βλέπουμε ούτε σαν Έλληνες, ούτε τώρα εδώ, πέρα από το ότι αν υπήρχαν πόλεμοι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και εξεριζωμένοι, πέρα από αυτά τα ιστορικά και συναισθηματικά πολλές φορές, τώρα αντικειμενικά να μιλήσουμε, είναι λειτουργεί υπεριαλιστικά. Έχει στρατούς κατοχής σε τρεις χώρες, Κύπρο, Συρία, Ιράκ. Έχει στρατιωτικές βάσεις σε άλλες δύο χώρες. Extra, στο Κατάρ και σε μια άλλη αφρικανική, δεν τη θυμάμαι τώρα. Το Τζιμπουτί, ναι, νομίζω. Θα το έλεγα, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Η Τουρκία εδώ εισβάλλει ξεκάθαρα στη Συρία για να προωθεί τα συμφέροντα των τουρκικών μονοπωλίων. Δεν είναι τόσο μεγάλο σε τα αμερικάνικα ή τα κινέζικα, και ο στρατός τουρκικός δεν είναι τόσο μεγάλο σε αμερικανικός ή κινέζικος. Απλά αυτοί τώρα πιστεύουν ότι μπορούν να χωθούν λίγο και να αρπάξουν μερίδιο στην πίτα. Τώρα που δεν κάνει κανείς κουμάντος μέσα στην Ανατολή, ούτε ο Αμερικανός ούτε ο Ρώσος, σου λέει κάτσε να χωθούμε να πάρουμε κάτι. Και αυτό μεταφράζεται σε νεκρούς, σε εγκλήματα πολέμου που ήδη από τις πρώτες μέρες βλέπουμε να κάνουν τα τουρκικά στρατά. Και να πούμε για κάτι, εδώ δεν είναι μόνο τα τουρκικά στρατά, είναι και διάφοροι Σύριοι συνεργάτες των Τούρκων. Πώς είχαμε εμείς εδώ τους Έλληνες συνεργάτες των Γερμανών, που ήταν χειρότεροι για τους Γερμανούς. Όπως θα έχουν πει και άνθρωποι που θυμούνται από τότε, κάτι αντίστοιχο. Και οι Σύριοι που πολεμάνε δίπλα στο τουρκικό στρατό είναι χειρότεροι από τους Τούρκους πεζικαρούς. Αυτοί κάνουν τα χειρότερα εγκλήματα. Όχι ότι θέλουμε να θώσουμε τους Τούρκους που αποφάσισαν τον πόλεμο. αθώοι άμαχοι πεθαίνουν. Γιατί? Για να πάρουν οι Τούρκοι ένα μερίδιο από την πίτα, από τους αγωγούς, θα περάσουν από το πετρέλαιο, από τους όλους εμπορικούς αγωγούς. Δεν είναι μόνο θέμα της ενέργειας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Από το... να μπουν παραπάνω στον έλεγχο της περιοχής και στον έλεγχο των προϊόντων που περνάνε και ή θα περάσουν στο μέλλον. Για να το κάνουν αυτό οι Τούρκοι, βλέπουμε ότι έχουν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό και το πράσινο φως από τους Αμερικανούς και από τους Ρώσους, θα έλεγα εγώ. Την προηγούμενη εβδομάδα, όταν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συζητήθηκε να καταδικαστεί η τουρκική εισβολή στην Συρία, η Ρωσία και η Αμερική βάλαν βέτο. Δεν το έχουμε δει αυτό, να βάζουν ταυτόχρονα βέτο και η Ρωσία και η Αμερική. Τώρα μπορεί στο μέλλον να έρθουν και να την καταδικάσουν την τουρκική εισβολή, αλλά όταν πρώτα ξεκίνησε βάλανε βέτο στο να καταδικαστεί, που σημαίνει ότι κάπου τους άρεσε, κάπου τους βόλεψε. Στη συνέχεια, άμα δεν τους βολεύει η τουρκική εισβολή, μπορεί να τους πούνε τους Τούρκους και εγκληματίες πολέμους και διάφορα άλλα. Που θα είναι αλήθεια, όπως αλήθεια είναι ότι και οι Αμερικανοί εγκληματίες πολέμου υπάρχουν, αλλά δεν πήγαν ποτέ στο Διεθνές Δικαστήριο. Έτσι, τα λέει ο πιο δυνατός, αυτός που έχει τη δύναμη, έχει και τα μέσα, έχει και τη διπλωματία. Πάλι εδώ λέμε δεν αθωνούμε κανέναν εγκληματία πολέμου, έτσι. Απλά τα λέμε όλα τα πράγματα όπως έχουν. Πόσο δυνατός είναι ο καθένας, βάζει τη δύναμή του, βάζει προωθεί τα συμφέροντά του. Αν οι λαοί ήταν πιο δυνατοί, πιο οργανωμένοι, θα βάζαν μπροστά τα συμφέροντά τους. Και γι' αυτό, δυστυχώς οι λαοί πεθαίνουν σήμερα. Η πόλεμη αυτή είναι ενάντια στο συμφέρον τους. Αλλά οι λαοί θα ματώσουν, οι λαοί θα πληρώσουν τους φόρους για τα έξοδα του πολέμου και πάει λέγοντας. Κλείνουμε απόψε με το Fortunate Son, ο τυχερός γιος, τραγούδι παραδοσιακά των CCR, Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival, διασκευασμένο από τους Foo Fighters, που μιλάει για τον τυχερό γιο. Το γιο του εκατομμυριούχου, το γιο του πολιτικού, το γιο του στρατηγού, που ούτε θα πάνε στον πόλεμο να πεθάνουν και ούτε θα πληρώσουν τους φόρους για τα έξοδα του πολέμου. Καλό απόγευμα λοιπόν και θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.